3, 2, 1.
Yes.
Tu?
Yes, sir.
Tu è?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Ողջույն, դու միացել ես Max Liberty-ի երիտասարդականին, առաջիկա օրոպեների ընթացքում խոսելու ենք երիտասարդներին հուզող թեմաներից ու հարցերից, երիտասարդական խնդրություններից։ Հիշեցնեմ, որ այսօր սեպտեմբերի 24-ն է, 5-7-ի, ես Անին եմ, վարելու եմ այսօրվա Max Liberty-ին, նախամարոտ օրվա թեմաների մասին։ Հայաստանում կգործի վիրտուալ ամսագիր շոու բիզնեսի մասին։ Ովքեր են Հայաստանի երիտասարդ գրողներն ու ինչ ուղղությամբ է զարգանում երիտասարդական գրականությունը։ Մարզային դպրոցներում հաճախ անտեսվում է ֆիզկուլտուրան։ Սակայն մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը Սեդա Պապոյանը կներկայացնի օրվա լրահոսը։
Ժառանգություն կուսակցության վարչության նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը եւ կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանն այսօր նույնաբով անդակ նամակներով դիմել են հանրային հեռուստա ռադիոընկերության խորհրդի նախագահ Ալեքսան Հարությունյանին, հանրային հեռուստատեսության եւ հանրային ռադիոյի գործադիր տնօրեններ Արմեն Արզումանյանին եւ Արմեն Ամիրյանին, ՀՄԿ-ի եւ հանրային ռադիոյի ամենադիտվող եւ լսվող ժամերին հայ-թուրքական նախաստորագրված արձանագրությունների քննարկմանը նվիրված բանավեճեր կազմակերպելու առաջարկով։ Բջնի հանքային դերերի գործարան Փակ բաժնետիրական ընկերությունը Հայաստանի վարչական դատարան հայցը ներկայացրել ընդդեմ պետ եկամուտների կոմիտեի։ Դատական հայցի հիմնավորումները Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ներկայացրել է ընկերության փաստաբան Արա Զոհրաբյանը։ Շվեդիայի հայ համայնքի ներկայացուցիչները նամակ են հղել Հայաստանի նախագահին պնդելով, թե հայ-թուրքական տխրահռչակ արձանագրությունները կործանիչ կլինեն մեր ազգի եւ հայրենիքի համար։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 64-րդ նստաշրջանին մասնակցելու նպատակով Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը սեպտեմբերի 25-ից 29-ը կայցելի Նյու Յորք, հացի ընթացքում նախատեսված է Էդվարդ Նալբանդյանի ելույթը գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանին եւ հանդիպումը ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունի հետ։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այսօր երկօրյա աշխատանքային այցով կմեկնի Ռուսաստան Յարոսլավլ քաղաքում կայանալիք Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության միջև տնտեսական համագործակցության հարցերով միջկառավարական հանձնաժողովի 11-րդ նիստին մասնակցելու նպատակով։ Հայաստանը մտադիր է ակտիվորեն մասնակցել Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրին եւ լիարժեք օգտագործել արկաներուժը, այդ մասին հայտարարել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ ընդունելով Լեհաստանի նախարարների խորհրդի նախագահի տեղակալ եւ Եվրաինտեգրման հարցերով պետքարտուղար Միկոլայ Դովգիլևիչին։ Նյու Յորքում այսօր կանցկացվի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հատուկ նիստ առանձնակի վտանգավոր զենքի տեսակների տարածման դեմ պայքարի եւ զինաթափման հարցերի շուրջ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման եւ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանի շրջանակներում երեկ կայացած ոչ պաշտոնական հանդիպման ընթացքում համոզմունք են հայտնել, որ միջուկային սպառազինությունների կրճատման մասին նոր համաձայնագիրը երկու երկրների միջև կկնքվի մինչև տարեվերջ։ Համատարած կոռուպցիան, որն արտահայտվում է կաշառքների, գնային պայմանավորվածությունների եւ հասարակական քաղաքականության վրա անտեղի ճնշումների տեսքով միլիարդների վնաս է պատճառում եւ խոչընդոտում կայուն տնտեսական զարգացմանը, փաստում է կոռուպցիայի դեմ պայքարող Transparency International կազմակերպության վերջին զեկույցը։ Լուրերը կազմեց եւ ներկայացրեց Սեդա Պապոյանը։
Գունավոր շապիկներով, հայտնի մարդկանց լուսանկարներով ու ամենատարբեր խորագրերով ամսագրերը մեր օրերում մոդայիկ են։ Շատ է նաև հայտնի մարդկանց ու շոու բիզնեսի ներկայացուցիչների անձնական կյանքը քննարկող ամսագրերը, վերջին գնաց գեստից մինչև անձնական կյանքի մանրամասները։ Սակայն շուտով Հայաստանում կսկսի գործել առաջին ինտերնետային ամսագիր կայքը, որում տեղ կգտնեն ինչպես հայկական, այնպես էլ ռուսական շոու բիզնեսի ներկայացուցիչների վերաբերյալ մանրամասներ։ Կայքի հիմնադիրները դեռ չեն հրապարակում դրա հասցեն, սակայն սեպտեմբերի 27-ից արդեն ինտերնետային ամսագիրը հասանելի կլինի բոլորին։ Ինչ են մտածում ինտերնետային ամսագրերի մասին հայկական շոու բիզնեսի ներկայացուցիչներն ու ինչպիսին է լինելու առաջին հայկական վիրտուալ ամսագիրը, Էլինա Չիլինգարյանն է պարզել։
Հայկական շոու բիզնեսի մասին ճիշտ ու սուտ նորությունները, բամբասանքները, դեղին մամուլի տարբեր հրապարակումները վերջերս տարածված երևույթ են դարձել։ Փայլուն ամսագրային շապիկների քանակային աճին զուգահեռ ավելանում է նաև չճշտված տեղեկատվությունը, որի համար հատկապես խոցելի թիրախ են դառնում շոու բիզնեսի ներկայացուցիչները։ Իրենք երկչուհիներն ասում են, որ ոլորտը համարյա անվերահսկելի է ու պետք է հանգիստ վերաբերել ասեկոսներին։
Առասարակ շոու բիզնեսի ներկայացուցիչների շոուչ գտնվող յուրաքանչյուր ասեկոս նորմալ երևույթ է, որ դու կենտրոնում ես ուշադրության և լավ և վատ ամեն ինչ գրում են քո մասին։ Հիմա մենում է, որ ուժեղ լինես ուղղակի և ասենք դիմակա ես, բայց ոչ ավելին, ուղղակի նույնիսկ դա պետք է արվի ճաշակով։
Շուշան Պետրոսյանի հետ համակարծիք էր նաև Սոֆի Մխեյանը, ով մեզ հետ հեռախոսազրույցում ասաց, որ ինքը հնարավորինս չափ փորձում է հետևել իր մասին հրապարակվող հոդվածներին։
Եթե տպվող հոդված կամ ինչ-որ նյութ է լինում, ես անպայման փորձում եմ հետևել ու տեսնել ինչա կատարվել, այսինքն ինչա գրվում։ Իհարկե խոսքս այն ամսագրերի մասին է, ովքեր իրենք առաջարկել են, որտեղ կան նաև լինում են դեպքեր, որ ամսագրեր չէ, բայց ավելի շատ ինչ-որ օրաթերթեր կամ հա ինչ-որ թերթեր, որոնք տպում են, ասենք, բանը որոնք մենք հետ դրանց մասին անգամ տեղյակեր չենք լինում։
Շուշան Պետրոսյանը նշեց, որ դեղին մամուլ կոչվածում տարբեր թեմաներով քննարկումները երբեք չի ընդունում, մանավանդ երբ հարցը վերաբերում է անձնական խնդիրներին։ Եթե նյութական թեմաները քննարկելը դեռ կարելի է հասկանալ, ապա մարդու անձնականը տվյալ դեպքում երկիչ երկչուհու հղաթյուրելը ուղղակի անընդունելի է։ Դեպք է եղել անգամ, երբ երկչուհին այս առիթով նկատողություն է արել մի ամսագրի։
Թեպետ որևէ իր դրսևորումով ընդունելի չէ, բայց ավելի ընդունելի, եթե ասենք քննարկում է հագուստը, քննարկում է երկի սխալ ընտրությունը, կամ վատ կատարումը, կամ այդ օրվա անդրամադիր, ինչ որ հասկանում եք, այսպիսի շատ ավելի դասից բան է, քան մտնել անկողին, քան մտնել տանեկան խոհանոցի մեջ։ Եղել է դեր, որ ես նկատողություն եմ արել մի ամսագրի իմ ընկերուներից մեկին շատ տգեղ ֆոտո տպելու համար, որը որ ուղղակի հրգեր այդ ժամանակ, և կարծում եմ, որ դա շատ աններփազգատ բան է, չի կարելի։
Սոֆի Մխեյանն էլ է ծանոթ այն երևույթին, երբ իր ասասները կամ փոխում են, կամ միայն մի մասն են հրապարակում, ինչի արդյունքում կոնտեքստը ամբողջությամբ այլ է դառնում։
Ոչ մի բան չի կտրատվելու, եւ ես ամեն ինչ իմ ասած, ասենք, լսելու է նույն ունկնդիրը ռադիո հաղորդաշարի, ես ուզում եմ, որ մարդիկ հասկանան, որ իրականում այն բոլոր հարցազրույցներն ու այն ամեն ինչ, ինչը տալիս են, այդ ամեն ինչը, եթե իհարկե ճշտված տարբերակով ա ներկայացում, դրանք շատ-շատ ճիշտ են ու շատ կարևոր եւ հավաստի աղբյուրներից են, բայց երբեմն լինում ամենք խոսում ենք մի ամբողջ նախադասություն, նախադասության առաջին հատվածն ա վերցվում, իսկ վերջի հատվածը շատ կարևոր, որը առաջինի պարզաբանումն ա, ինչի ա այդպես տրվում եւ հանվում ա։
Իսկ վստահում են արդյոք հայկական շոու բիզնեսի ներկայացուցիչները ոչ թե տպագիր, այլ վիրտուալ լրատվամիջոցներին կամ էլեկտրոնային ամսագրերին։ Շուշան Պետրոսյանը պատմեց, որ ինքը հաճախ սարսափում է ու թյուրիմացության մեջ է ընկնում ռուսական որոշ էլեկտրոնային ամսագրերից կամ կայքերից, որոնք գրում են շոու բիզնեսի մասին։
Ասենք մեկ-մեկ մտնում են Mail.ru-ում կամ ինչ-որ շոու բիզնեսի հետ կապված նորությունների, որոնք հիմնականում սուտ են եւ այնքան ամոթ է, որտեղ մարդիկ կան շոու բիզնեսում ռուսական, որովհետև ես ուղղակի ընկերություն եմ անում, ու ես շփվում եմ մարդկանց հետ, խոսում ենք, իրար մեսիջներ ենք գրում կամ մեյլեր ենք գրում, և հանգարպ այդ հայտնի մարդկանց մասին լսում եմ, կարդում եմ էջեր, և այսպես սրտավախությամբ փորձում եմ զանգել, վախենալով կարող է չվերցնի և այլն և այլն, և պարզվում, որ ուղղակի դա ուտկը դակնազրվում է։
Շոու բիզնեսին նվիրված հայկական առաջին էլեկտրոնային ամսագիրը խոստանում է լինել օբյեկտիվ ու բացառիկ։ Հեղինակները ժամանցային երաժշտական հաղորդման հաղորդավարներ են։ Իրենց խոսքով կապեր են հաստատել թե հայկական, թե ռուսական շոու ինդուստրիայի ներկայացուցիչների հետ ու ամեն նոր համարում խոստանում են հետաքրքիր նորություն։ ուղղություններ։ Օրինակ առաջին համարում կլինի Տիմոթիի նոր տեսահոլովակը։
Իրանց այդ կայքերում իրանք դնում են մինիմալ իրանց ամսագրին, նույնիսկ որս են սա միքսում են կոպիտ, ասես մեջ բան դառնում ու չկա ինչ որ ամսագրում, հաստատ չկա, մենք գիտենք կայքը ներ նեշի, որ դու ինչ ժուրնալում կարդաց, մտնես ինտերնետային կայքում, նույն բանը տեսնես այնտեղ ինչ որ ամսագրում։
Ամսագրի էլեկտրոնային հասցեն դեռ չի հայտարարվել։ Այն հայտնի կդառնա շնորհանդեսի օրը սեպտեմբերի 27-ին։ Ամսագրի անունը, սակայն, հայտնի ֆրանսահայ երաժշտի ազգանունից է, թեև այլ նշանակություն ունի։
Հիմնադիրները, որ մենք ինքն մտածում ենք ինչ անենք, որ մեր անվան հետ ասոցացվի, ու Լևայմայը առաջարկեց Լեգրան, այսինքն Լևոն Հրանիկ, Գրան Հրանա գալիս։
Հարցին, թե ինչպես են պատրաստվում մրցակցել հայտնի դարձած շոու բիզնեսյան բլոգերի հետ, էլեկտրոնային ամսագրի հեղինակները պատասխանեցին, որ իրենք չեն ցանկանում մրցակցել։ Իրենք բլոգ չեն ստեղծում ու իրենց ներկայացվելիք ինֆորմացիայի տեսակներ բոլորովին տարբերվելու է։
Նախ մենք չենք ուզում համեմատվել բլոգերի հետ, այլ նույնը ոնց որ համեմատենք հենց տպագրվող ամսագրերի հետ։ Նույնը հիմա ներկապային Հայաստանում ռեյտինգային են բլոգերից պապարացեյան ու կամո բլոգ, չէ՞, ինչքան գիտենք։ Ուրեմն, բայց կամո բլոգ, հա, այդ սամո պանյայցի բլոգ, կամոն մտնում ինքը ամեն օր, ինչ հետ նեմն ինքը դարմացնում, գրում է իր կարծիք, ինչ որ երկչի մասին, ինչ որ բանի մասին, իր դարձան խանութի գնի իր կարծիքը, ինձ դուր եկավ, ինձ դուր չեկավ, մենք դեզ բան չենք անում։
Ոչ մեկին հետաքրքրի չէ, թե կամում ինչա մտածում, ասենք, տվյալ բան մասին։ Ցիս ոչ մի ընթերցողի կամոյի կարծիքը
հետաքրքրի չի հաստատ,
որովհետև ամեն մեկին իր ինքը կարդում է, ինքը իր մեջ կարծիքը արդեն կազմում է։
Կվստահեն արդյոք հայկական շոու բիզնեսի ներկայացուցիչները էլեկտրոնային ամսագրին, այն դեպքում, երբ տպագիր ամսագրերի հանդեպ նույնիսկ մեծ վստահություն չունեն։ Հեղինակները այս հարցին լավատեսորեն են նայում։
Մենք ուղղակի չենք արտնացել մի օր որոշել ինչ-որ բան անել։ Կա վստահություն առաջին հերթին եւ հետո ասեմ ավելի ոգևորվում են, երբ որ տեսնում են ինչ-որ նոր բան է արվում ու ինտերնետեն, ավելի ոգևորություն
ունեն։ Ու մեծ սիրով աջակցում են, քանի որ ցանոթ ենք, մեկս մյուսին գիտենք։ Իսկան խնդիր չկա, հետո վերջնական արդյունքը իրանք էլ են տեսնում, թե ինչ են կարել, ինչ չեն կարել, ու թե կուզ ինչ-որ բան, եթե իրենց դուրը չի գալիս, մենք գալիս ենք փոխ համաձայնության, իսկ ոչ մի խնդիր, առանց սկանդալի, ամեն ինչ նորմալ է։
Սոֆի Մխեյանը Մաքս Լիբերթիի հետ զրույցում խոստովանեց, որ ինքն արդեն հրավեր է ստացել այդ ամսագրի հետ համագործակցելու։
Իհարկե առիթը կփորձեմ բաց թողնել, ներկա լինելով հասկանալով ինչի մասին է խոսքը, հետո կփորձեմ ինչ որ կերպ համագործակցել եւ նաեւ հետեւել այդ ամեն ինչին։
Հիշեցնեմ, որ Հայաստանում ինտերնետային տիրույթի տարածքը առայժմ որևէ օրենքով չի վերահսկվում։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Բոլորը կամ գրեթե բոլորն են ճանաչում Սևակին, Չարենցին, Հրանտ Մաթեոսյանին կամ ժամանակակից գրողներ Ռազմիկ Դավոյանին, Պեր Ձեյթունցյանին եւ այլոց։ Սակայն քչերը կարող են թվել ժամանակակից երիտասարդ հայ գրողների։ Հայաստանի գրողների միության կազմում սակայն գործում է նաեւ երիտասարդական բաժին, որտեղ հավաքվում են երիտասարդ գրողները, զրուցում են միմյանց համար ընթերցում իրենց ստեղծագործությունները։ Ովքեր են Հայաստանի երիտասարդ գրողները եւ ինչ ուղղությամբ է զարգանում երիտասարդական գրականությունը։ Հարցերի պատասխանները Նանե Սահակյանի նյութում։
Գրողները մարդիկ են, ովքեր սպիտակ մորուք են ունենում, երկար շարֆեր կապում, դանդաղ քայլում, մտածկոտ հայացքով աջ ու ձախ նայում ու միաժամանակ անընդմեջ ծխում։ Նրանց ստեղծագործությունների ստվար հատորները փոշոտված շարված են ձեր տան գրադարակներում։ Գրողների մուսան գալիս է հանկարծակի, ու նրանք միանգամից վերցնում են գրիչը ու թղթին հանձնում հերթական գլուխ գործոցը։ Բոլորն ասում են, որ նրանք ծնվում են տաղանդավոր։ Կամ էլ միգուցե գրողները երկար չարչարանքների արդյունքում ընդամենը մի քանի փոքրիկ ռիպակներ են գրում, ու այլևս ոչինչ, բայց այնուամենայնիվ նրանք նույնպես գրողներ են։ Բարձրահասակ թե ցածրահասակ, մորուքով թե առանց մորուքի, բոլորը գիտեն, որ կան մարդիկ, ովքեր իրենց գրող են անվանում։
Ես նախ չեմ հասկանում դեռ, որ ես գրող եմ, այդ շատ դժվար է գիտակցել գրողի կողմից։ Ինձ համար ես մնում եմ ընթերցող, ըստ ո՞ւմ որ ես ընթերցող եմ ընդամենը։ Եվ մի գուցե ինչ-որ պահ կա, որ ես հասկանամ, որ ես իրոք գրող եմ, բայց հիմա ինձ համար առավել կարևոր է, որ ընթերցեմ համաշխարհային գրականությանը, ծանոթ լինեմ մինչև վերջին գլուխ գործոցը։ Իսկ գրել շատ վաղուց եմ սկսել, երկրորդ դասարանից, երբ որ արդեն տարերը սովորեցի, սկսեցի գրել, պատմություն հորինել, Այսինքն այն ժամանակ հորինելու, ստելու բանը արդեն իմ մեջ կար, քրականության մեջ ստելու մղումը կար։
Ու աստիճանաբար ես հասկացա, որ ամեն ինչից առավել ես ուզում եմ պատմել, շարունակում է երիտասարդ արձակագիր Հրաչյա Սարիբեկյանը։ Նա գրողների միության անդամ է, երկու վիպակների, մի շարք պատմվածքների ու մեկ դեռևս չտպագրված վեպի հեղինակ։
Հորինել, ստել, այդ ստերը մատուցել ընթերցողին և այնքան ճշմարտ աննման մատուցել, որ ընթերցողը հավատա։ Իմ մեծագույն հաղթանակը ինձ թվում է միշտ դա է, երբ որ իմ հորին վազքին հավատում են։ Ես այսինքն ճշմարտ աննման եմ պատմում, համոզում եմ։
Հրաչյան գրում է պատմություններ ու ստիպում, որ ընթերցողը հավատա դրանց, իսկ հանուն ինչի դժվարանում է պատասխանել, փոքրինչ մտածելուց հետո միայն բացատրում է. «Ես գրում եմ, որ կարդամ մի բան, որը ոչ մի տեղ չեմ կարդացել», ասում է երիտասարդ գրողը։
Ես էլ չեմ մտածում ինչու եմ գրում, որովհետև երևի ինքնարտահայտվելու միջոց է, բայց ոչ ուրիշների համար, որովհետև ինձ թվում է գրողի ամենակարևոր ընթերցողը ամեն դեպքում գրողն է ինքնա։ Եվ ես չեմ էլ շտապում ասենք, ինչ որ իմ ստեղծագործությունները անմիջապես տպագրել, որ ասեմ ընթերցողին ներկայանալու համար եմ գրում։ Ես գրում եմ այդ պահին հաճույք ստանալու համար։ Երբ որ ես գրում եմ, իմ գրածը ինձ դուր է գալիս, դա ինձ համար մեծագույն հաճույքն է։ Եվ ես վեպս էլ, որ գրեցի, ինձ թվում էր, ես գրում եմ մի վեպ, որը երբեք չեմ ընթերցել, այ դրա համար եմ գրում երևի։
Հրաչյան հատուկ աշխատաժամեր չունի, ոչ էլ ունի հատուկ աշխատավայր կամ էլ հատուկ աշխատանքային պայմաններ։ Հասարակական ու քաղաքական մթնոլորտը նրա համար առանձնապես կարևոր չեն։
Սկացի, որ գրվելու է, պետք է գրեմ։ Եթե պատմվածք սովորաբար գրում եմ մեկ օրում, ոչ ավել, եթե հետոյի թողեցի, չեմ կարող անդրադառնալ դրան, պատմվածք գրում եմ մի շնչում, այսինքն ես դրա մասին իմ կարծիքը ունեմ, որ գրողը պետք է գրի հիշելու նման, անընդհատ։ Եվ նույնիսկ երբ որ վեպ եմ գրում, ասենք դա անընդմեջ պրոցես է, այդ վեպս փաստորեն անընդմեջ պրոցես է, ես չեմ կարող ասենք դա դադարեցնել, հետո անդրադառնալ, նորից վերադառնալ այդ վեպին, դա պետք է օր ու գիշեր գրես։
Հայաստանի գրողների միության կազմում 2001 թվականից գործում է երիտասարդական բաժին, որտեղ հավաքվում են երիտասարդ գրողներ, կարդում միմյանց ստեղծագործությունները, քննարկում, ինչպես պատմում է երիտասարդական բաժնի նախագահ Արքմեն Նիկողոսյանը, երբեմն վիճում են ու երբեմն էլ խմում։ Այս բաժնի երիտասարդ գրողներից ոմանք, ինչպես Հրաչյա Սարիբեկյանը, արդեն գրողների միության անդամ են։ Հստակ ասել, թե քանի գրող է հաճախում երիտասարդական բաժին կամ քանի երիտասարդ գրող կա, հնարավոր չէ, ասում է երիտասարդ գրաքննադատ Արքմեն Նիկողոսյանը։
Մեր շարքերը ամեն վարկյան կարող են փոփոխվել, որտեղ սերնդափոխությունը այնպեսի բան է, որ ամեն վարկյան գրողը կարող է հեռանալ, կարող է։ Մեր շարքերը այդ առումով ցանկացած մարդ ուզում է մասնակցել, իրեն ցույց տալ, որ իր գրածը ներկայացնել, ասենք, որոշակի հանրության, այս դեպքում մեր բաղանմունքի երեխաներին, գրողներին կարող է գալ և մասնակցել, ասենք, ամեն 5-7-ի ժամը 4-ին մենք հավաքվում ենք։ Այն խոսքը, որ այն հեղինակը, որ չունի տաղանդի նշույլ և ուսերչի նշունչում, մենք ամեն ինչ կանենք, որ նա երկրորդ անգամ այդտեղ չգա։
Երիտասարդ գրողների բաժինը հրատարակում է թերթ, գրեթերթ անունով։ Թերթում տպագրվում են երիտասարդ գրողները, երբեմն սկսնակ, երբեմն արդեն մի քանի գրքի հեղինակ, բայց նրանց բոլորին անվանում են գրողներ, կան արդյոք չափանիշներ, ինչպես է որոշվում կամ ով է որոշում, թե այս կամ այն ստեղծագործողը գրող է թե ոչ։ Արքմենը ասում է, որ դա կախված է ստեղծագործողի ինքնագրաքննությունից։
Ցենզից ապրել մարդու մարդկա, որ Մացիանուշ Օհանյան ունենք, տարեշանով ստեղծագործել, բավականին շնորհքով աղջիկ, բայց չէր համարձակվել գալ, ասենք ցույց տալ, մենք նրան հայտնաբերեցինք, համալսարանամարդու էր կազմակերպել, պատահաբար հանձնաժողովի մեջ էի, կսպես այդ աղջիկը, ասենք նույնը կարող, եթե ես այդ հանձնաժողովում չընդգրկվեմ, այդ աղջիկը տեսել նրան աննկատ ու չէ, բայց տպագրվում է աղջիկ շնորհքով աղջիկը։ Հերիքա տաղանդավոր լինի, թե նաև շատ գրի, որ դուք իրեն ասում եք, որ ասում եք, որ չափանիշը տաղանդ է, թե մանավ դու տաղանդը չունես, ընթացքում զիջում ես։ Դու կարաս մեկ այդպես երեխեք ենք ունեցել, եկել են լավ սկիզբ են ունեցել, ուրախացել ենք, տպագրել ենք նույնիսկ գրեթերթում, հետո անհետացել ենք։
Երիտասարդ գրողների սերունդը, ըստ Արքմեն Նիկողոսյանի, իր առջև տարբերվելու խնդիր է դրել, ամեն կերպ ճանում է չնմանվել այսօր ստեղծագործող մյուս գրողներին։
Գուցասես, թե այդ բոլոր սերունդների խնդիրն է տարբերվել, չէ, այս սերունդը մի քիչ է կլա, այս սերունդի կռիվը ավելի շատ է։ Թովրաբար ասում եմ, որ չի երևում, որ կռիվ ունեն, իսկապես այդպես բարձրագույն հայտարարություններ չեն անում, չեն ելնում ցույցեր անել կամ ասենք բանավեճեր չեն ուղում գրական, բայց այնպես այդ ներքին կռիվը այն լավ գործ ստեղծելու ջանք հենց դրան ամիտված, կռիվ ազատ են ընդհանի կաղապաներից։
Հավաքների ու քննարկումների ժամանակ իրենց առաջին քայլերը անող գրողներին գրողների միությունում սովորաբար խորհուրդ են տալիս շատ ընթերցել, կարդալ անընդմեջ ու ամեն ինչ։
Երիտասարդ գրողի մեծագույն խնդիրներից մեկը այսօր շատ կարդալն է։ Կարդալ, որտեղ գիտես մեկ-մեկ ու ինֆորմացիայի պակասի չիմանալուց այդ համաշխարհային դամ, չգիտեմ, հենց քո գրականությունը մեկ-մեկ չգիտի ու գրում է։ Կամ 1-2-3-4 լավ պատմած գրում, 5-րդը չի ստացվի հաստատ։ Ավելի շատ կարդա, քան գրի, ասենք 20 վեբ կարդա, որ մեկ պատմված գրի, 100 հատ բանաստեղծություն կարդա, որ մի հատիկ գրի։ Այդ կարդալու խնդիր ունի եւ իրեն գտնելու իր տեսակը վերջապես իր ուզածը ճշտելու խնդիր ունի այսօր այ երիտասարդ գրող։
Գրող Վիոլետ Գրիգորյանը ինքնագիր գրական հանդեսի խմբագիրն է։ Հանդեսում տեղ են գտնում բազմաթիվ երիտասարդ գրողների գործեր։ Վիոլետ Գրիգորյանը ծանոթ է շատ երիտասարդների ստեղծագործություններին, ասում է, որ այդ գրողների մասին ընդհանրացումներ անել չի կարող, բայց կան տեսանելի առանձնահատկություններ։
Շատ տեսանելի է, որ աղջիկեր շատ կան, շատ աղջիկներ են գրում այսօր, եւ գրում են հետաքրքիր, լավ են գրում, ավելի ազատ են նույնիսկ, եւ շատ են լեզվի փորձարարությամբ զբաղվողները, այսինքն լեզվական այդ չորուցամակ գրական ոճից հրաժարվողները գրական լեզվից, եւ թեմաների առումով աղջիկեր կա ավելի այդպես արդես ազատ են, հաճախ աղջիկների մեջ, եւ ինչքան որ ես եմ կարծածել, ես չեմ հավակնում ամբողջ բոլորին իմանալ, ամբողջ այդպես պատահում է շատ հետաքրքիր գրականություն, որի համար շատ
Մեկ այլ առանձնահատկություն. Վիոլետ Գրիգորյանի կարծիքով երիտասարդ գրողներից շատերը ձգտում են ստեղծագործել խոսակցական լեզվով։
Ընդհանուր տենդենսը երևի ոչ միայն գրականության մեջ, այլև ամբողջ մեր արվեստի մեջ լեզվի հետ կապված, այսինքն մշակութային առումով, հեռուստատեսության մեջ նկատվում է այդ տենդենսը դեպի կենդանի խոսքը, խոսակցական լեզուն, որի մեջ կան լավ արդյունքներ եւ ոչ այդքան, ասենք, հետաքրքիր։ Գրականության մեջ ավելի հետաքրքիր է լինում, որտեղ գրողները գիտակցաբար են հաճախանում դա, այսինքն ստեղծագործական խնդիրը նա դրանով կատարում, ոչ թե ասենք պարզապես ուրիշ լեզու չգիտի։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։ Թեև ֆիզկուլտուրային լուրջ նշանակություն են տալիս, անգամ այն դարձել է քննական առարկա, սակայն այդուհանդերձ հատկապես մարզերում այս առարկայի դասավանդման հետ կապված կան մի շարք խնդիրներ, սկսած համապատասխան կադրերից մինչև հանդերձարանային վատ պայմաններն ու առարկան պատշաճ դասավանդելու համար համապատասխան տարածքի և պարագաների բացակայությունը։ Մի կողմից էլ երեխաները լուրջ են վերաբերում առարկային, Նարինե Ղալեչյանը անդրադարձել թեմային։
Երեխաներին մինչև այսօր դեռ դրանք հասկանում են ֆիզկուլտուրան դա խաղ է, այսինքն այդ առարկան, այսինքն գնում ենք ֆիզկուլտուրա խաղանք։
Զրուցակիցս Սոս Գասպարյանը Արարետի մարզի միջնակարգ դպրոցներից մեկում աշխատում է իբրև ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ, նաև տեղի մարզադպրոցի փոխտնօրենն է։ Այն որ ֆիզկուլտուրա առարկան երեխաների համար դեռ պարզապես խաղային դասաժամ է համարվում, մեղավոր են նախ ծնողները, հետո տնօրենները համոզված են։
Ցավոք սր ծնողները նրանք խիստ տարբերություն են դնում, որ սա պետք է գնա այսիշտեր սովորելու, իսկ այն ֆիզկուլտուրայի ժամերին, այմյուս ժամերը համարում են երկրորդական, եւ այդ ժամերին նրանք չեն մասնակցում, բնականաբար աջակցում են նրան տնօրենները։
Հետագայում ընդհանրապես ֆիզիկական պատրաստվածություն չունեցող տղաները համալրում են զինծառայողների շարքերն ու այնտեղ արդեն կանգնում են մի շարք բարդությունների առաջ։ Հենց այստեղ էլ բարձ երևում է դպրոցի պատկերը, ուր ֆիզկուլտուրա առարկան վերջին պլանում է գտնվում, ասում է Սոս Գասպարյանը։
Մեր զորակոչիկների ֆիզիկական պատրաստականության աստիճանը 0.0 է կազմում, որտեղ դպրոցի երեխան դպրոցն ավարտում է, եւ երբ որ զորակոչվում է բանակ, նա պտածողի վրա մեկ անգամ ձգում չի կարողանում անել։ Դա ի՞նչ է նշանակում, որ արդեն դպրոցի պատկերը պարզ է։
Ըստ զրուցակցիս, այս ուղղությամբ խնդիրներ կան նաև կադրային առումով։ Շատ հաճախ մասնագետ չունենալու պատճառով դասվարներն են անցկացնում ֆիզկուլտուրայի դասաժամերը։
Ցավոք սրտի դեռ մասնագետները չեն աշխատում դրանց հետ։ Առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ դասարան։
Դա տարիքը ինքան մեծացել է, որ ուղիղ չի կարողանում նորմալ աշխատել։
Իսկ ամենասարսափելին, որ դպրոցի տնօրինությունը ստիպված դասվարների ֆիզկուլտուրայի ժամերա տալի ուսուցչին ապահովելու ֆինանսական ապահովելու համար։ Գիտեք, ժամանակը, դասվարի ժամանակը շատ քիչ է, դե բնականաբար նա երկեցողությունը, աշխատանքությունը, ֆիզկուլտուրան տալիս է այս աշակերտներին։
Դիլիջանի TV2 միջնակարգ դպրոցի ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ Հենրիկ Նազարյանն ասում է, որ իրենց մարզում նույնպես շատ դպրոցներ կան, որտեղ ֆիզկուլտուրա առարկան անցկացնելու համար անգամ ամենապարզ գույքը բացակայում է։
Կան դպրոցներ, որ անգամ պտտազող բառը չգիտեն ինչ է նշանակում պտտազող, քանի որ չունեն նման հարմարություն։
Կապանի մանկապատանեկան մարզադպրոցի տնօրեն ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ Լյուդվիկ Ավակյանի խոսքով իրենք անգամ գնդակների խնդիր ունեն։ Եղածներն էլ մարզպետարանն է փոխանցել, ինչի որակն այնքան ցածր է, որ մի քանի անգամ խաղալիս արդեն դառնում է անպիտանիր, ասում են նա։
Բոլոր մարզի ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչները միշտ գույքից են բոլորը։ Օրինակ, ֆիզկուլտուրայի առարգան, ասենք մանրամասն առարգա է գնում, ունենք զուգապահի, ունենք պտտաձող, խաղային մարզաձևի, վոլեյբոլի քաղաքի միջնակայքների միջև ասենքացի մրցուններ, ընդամենը մի գնդակով։
Արարատի մարզի փոքր վեդիի միակ միջնակարգ դպրոցն էլ ընդհանրապես մարզադահլիճ չունի։ Այս պարագայում գույքի մասին խոսելն ուղղակի զավեշտ է։
Մեր դպրոցը փոքր վեդու միջնակարգ դպրոցն էլ դալիճ չունենք, համապատասխան ֆիզկուլտուրայի հրապարակել չունենք, մեր մասպետին դիմել եմ, խոստացել եմ, որ մեր դալիճը եւ հրապարակը անպայման կվերանորոգեն։
Կրթության և գիտության նախարարության որոշման համաձայն դեմ ֆիզկուլտուրա առարկան համալրեց բարձր դասարանների քննական առարկաների շարքը։ Երեխաներին դա այնքան էլ չի գոհացնում, նրանք դեռ կարծում են, որ ֆիզկուլտուրան մնացած դասերից հանգստանալու, խաղալու, երբեմն նաև այդ դասաժամի փոխարեն լրացուցիչ պարապմունքների հաճախելու լավագույն ժամն է։
Ես կարծում եմ, որ ֆիզկուլտուրան չպետք է այդպես խստացնեն և քննական չպետք է սարքեն, որովհետև ավելի կարևոր առարկաներ կան։ Ֆիզկուլտուրան դա հասարակ մարզանք է, որը հանգստացնում է քննները դասերից հետո։ Եվ այդ պատճառով ես թվում է, որ այդքան պետք չէ դարձնել քննական ֆիզկուլտուրան։ Քննության համար այդ ֆիզկուլտուրան ինձ թվում է այնքան էլ կարևոր չէ, բայց որպես այս շաբաթ երկու անգամ շատ կարևոր է անել էլի ֆիզկուլտուրան։ Այդքան շատ չեմ կարևորում, որովհետև ես չեմ համարում ֆիզկուլտուրան դաս, այլ հանգստանալու մի ձև։ Ես կարևորում լրացուցիչ պարապմունքները եւ իմ դասերը, քան ֆիզկուլտուրայի դասը, որովհետև ֆիզկուլտուրայի ժամանակ մենք ընդհանրապես հանգստանում ենք, իսկ դասերի ժամանակ մենք կարողանում ենք ինչ-որ բան սովորել։
Կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանիսյանը Մաքս Լիբերտին տված հարցազրույցում ասաց, որ նշված խնդիրներն իրոք կան, նախարարությունը աչք չի փակում դրանց վրա։ Գույքի խնդիրն այդքան էլ բարդ հարց չէ, դպրոցն իր սեփական միջոցներով էլ կարող են լուծել։ Նշում է Տիկին Հովանիսյանն ու հավելում, որ ամեն դեպքում նախարարությունը փորձում է լուծել այդ խնդիրները։
Այդ հարցը այդպես շատ դժվար լուծվող հարց չի։ Եվ իր բյուջեով դպրոցը կարող է այդ խնդիրը լուծել վարչպետարանը, ես չգիտեմ ինչու են կոնկրետ իրենք այդպես աղեկ այսպես խոսանպես եկել։
Կադրային խնդիրները մայրաքաղաքային դպրոցներում գրեթե լուծված են, գծում է Նարինե Հովանիսյանն ու հավելում, որ հարցը բաց է մնում մարզերում, դա էլ դպրոցի տնօրենը պետք է լուծի։
Մասնագետները հիմնականում քաղաքներում լուծված են, գյուղերում ունենք այդ խնդրը, բայց մեծ թիվ չի կազմում ֆիզկուլտուրայի ուսուցչի հարցը, գյուղերում հիմնականում լուծված են, համապատասխան մյուս մասնագետների հետ։ Կադրերի պատասխանատուն տնօրենն է, ինքը պիտի գտնի ճարի, դիմի ֆիզկուլտուրայի ինստիտուտի ռեկտորի հետ, շատ տնօրեններ աշխատում, որոնք իրենց լավագույն շրջանավարտներին գործուղել դպրոցներ։ Այնպես որ տնօրենները, եթե ինքը գործունյա տնօրենը, ինքը լուծում է։
Նարին Նաղարաչյան, Մաքս Լիբերտի։ Ահա եւ վերջ այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Ավարտվեց այսօրվա Մաքս Լիբերտին։ Վաղը անհամբեր սպասելու ենք քեզ նույն հաճախականությամբ եւ նույն ժամին։Միացիր Մաքս Լիբերտին ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 հաճախականությամբ եւ երեկոյան ժամը 20-ին FM 103 եւ կես հաճախականությամբ։ Ունես հարցեր, առաջարկներ կամ դիտողություններ, մեր հեռախոսահամարը անփոփոխ է 54 40 47, մեր ներքին համարն է 12 60։ Կարդա եւ լսիր մեր ամենահետաքրքիր նյութերը 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում։ Ես Անին եմ, բարեցի այսօրվա Մաքս Լիբերտին, կհանդիպենք։Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։ Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։